Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Lietuvas un Latvijas ārlietu ministri pieprasa nekavējoties atbrīvot Baltkrievijas koordinācijas padomes prezidiju locekli Mariju Kaļesnikovu. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs norādījis, ka politiskos oponents joprojām Baltkrievijā vajā un pakļauj represijām. Turklāt izskanējuši ziņas par Kaļesnikovas nolaupīšanu. Rinkevičs nodēvējis par satraucošām. Tikmēr Lietuvas ārlietu ministrs Links Linkevičs Kaļesnikovas nolaupīšanu nosauc par apkaunojošu un aicinājis viņu nekavējoties atbrīvot. Valsts kontrolē konsultācijas par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, valsts ieņēmuma dienesta un valsts policijas izbeigtajiem kriminālu procesiem sniegs Latvijas universitātes eksperti. Jau ziņots, ka valsts kontrole veic liederības revīziju, kuras mērķis ir pārliecināties, vai spēkā esošais normatīvais regulējums un atbildīgo institūciju darbība tām noteikto funkciju izpildē, nodrošina efektīvu noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanu un iztiesāšanu. Jaunveidojamajai Rīgas domas koalīcijai visi lielākās grūtības bijuši vienoties par to, kurš no politiskajiem spēkiem vadīs izglītības, kultūras un sporta komiteju, kā arī satiksmes un transporta lietu komiteju. Tā atzīst jaunās koalīcijas Rīgas mēra amatkandidāts Mārtiņš Staķis. Politiķis atzina, ka satiksmes infrastruktūra ir viena no lielākajām problēmām Rīgā, ko mantojumā atstāja iepriekšējā koalīcija. Turklāt infrastruktūras attīstība ir saistīta ar spēju veiksmīgi apgūt Eiropas Savienības piedāvājumu. To finansēm. Līdz ar to šis jautājums ir ļoti svarīgs. Sestdien 12. Septembrī Rīgas ielās tiks rīkots ikgadējais nakts brauciens, kas 4 km garajā krasta ielas trasē aicinās ikvienu, kurš gatavs baudīt kopīgu sportošanas prieku uz skrituļslidām, skrituļdēļu vai skrēriteņu. Arī šogad pasākumu centrs atradīsies pie tirdzniecības centra malls. Pulksten 23. Tiks atvērta trasa un katrs pēc vēlēšanās varēs sākt braucienu un izbraukt vienu vai vairākus apļus līdz pat trasas slēgšanai pulksten 1. Ievērojot valstī noteiktās distancēšanās prasības, kopējs starts netiks dots, tāpēc visi, kuri vēlas piedalīties nakts braucienā, var ierasties un sākt braucienu sev piemērotā laikā.